Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırdıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlər. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Mehdi Burayzanı Bakıya səfir göndərdi. Əfv olunanlar azadlığa buraxılırlar. Keçmiş Prezident zorlamada ittiham olunur. Jurnalistlərin qətlə yetirilməsi azalır, qaçırılmaları artır. Çində internet əhli 450 milyon nəfərə çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Birləşmiş Ştatların prezidenti Mehdi Burayzanı Azərbaycana səfir göndərib. Ağ Ev prezidentin qərarını dekabrın 29-unda elan edib. Barack Obama Çexiya, Suriya və Türkiyəyə də səfirləri təyin edib. Prezident Obama Burayzanın səfir postuna namizədliyini mayın 26-sında irəli sürmüşdü. Erməni lobbisinin mövqeyini müdafiə edən senatorlar onun səfir kimi təsdiqinə imkan vermirdilər. Həmin senatorlar Mehdi Burayzanın xanımının Türkiyə əsilli olmasına görə Bakı ilə yaxınlıqda ittiham edirdilər. Ağ Evdən bildirilir ki, senat tətildə olanda Konstitusiya prezidentə səfiri senatın təsdiqi olmadan da təyin eləmək hüququ verir. Prezident Obama da həmin hüququndan istifadə edib. Mehdi Burayza bir müddət Qarabağ sülh danışıqlarına vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupunda Birləşmiş Ştatları təmsil eləyən həmsədr kimi çalışıb. Həmsədr vəzifəsindən gedəndən sonra isə dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini olub. İsraildə məhkəmə keçmiş prezident Moshe Katsavı zorlama və başqa seksual xarakterli cinayətlərdə suçlu bilib. Bu ittihamlarla 65 yaşlı keçmiş prezidenti azı 4 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Amma həmin ittihamla 16 illik ən yuxarı azadlıqdan məhrum etmə cəzası da var. Məhkəmənin bu qərarını alqışlayan qadın hüquqlarını müdafiə fəalları binanın qarşısına toplaşaraq keçmiş prezidentin dərhal həbsə göndərilməsini tələb ediblər. İttihama görə keçmiş prezident qadın yardımçılarından birini 2 dəfə zorlayıb, 2 yardımçısını isə seksə təhrik eləyib. Moshe Katsav özü ittihamları rədd edir. 2000-ci ildə hakimiyyət başına gəlmiş prezident Katsav 2007-ci ildə zorlama ittihamları ilə istifaya məcbur olunmuşdu. Onu indiki prezident Şimon Peres əvəz eləyib. Prezident İlham Əliyevin dekabrın 29-unda imzaladığı əfv sərəncamının icrasına başlanıb, həmin sərəncamla 71 məhbus cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad olunur. Şərti cəza almış, cərimə edilmiş şəxslərlə də birlikdə bu əfv ümumilikdə 92 nəfər əhatə eləyir. Əfv olunanlar arasında 4 Bangladeş, 2 Əfqanistan və 2 Pakistan vətəndaşı da var. İnsan haqları fəalları ən azı həbsdə olan jurnalist Zeynullah Fətullayevin və siyasi məhbus sayılan Ruslan Bəşirlinin də azad ediləcəyini gözlədiklərini, amma siyasi məhbuslardan heç birinin buraxılmadığını deyirlər. Danimarka və İsveç Məhəmməd Peyğəmbərə karikatura çəkənlərə hücumun qarşısını aldıqlarını bildiriblər. Polis çərşənbə axşamı Kopenhagendə karikaturaları çap eləyən qəzetin redaksiyasına hücum eləyən 4 nəfəri saxlayıb. Onlar Tunis, Livan və İraqdan bu ölkəyə gəlib siyasi sığınacaq istəyən insanlar olublar. Həmin hücumdan əlaqədar İsveç polisi də Tunis əsilli bir vətəndaşını həbs eləyib. Polis həmin adamların silahlanaraq karikaturaları çap eləyən qəzetin redaksiyasına girib əməkdaşları öldürməyi planlaşdırdıqlar. Deyir. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının dekabrın 30-unda yaydığı hesabata görə ötən il ərzində dünyada 57 jurnalist öz vəzifəsini yerinə yetirərkən qətlə yetirilib. Bu da keçən qətlə yetirilən jurnalistlərin sayından 25% çoxdur. Daha doğrusu 25% azdır. Hesabatda qeyd olunur ki, əvvəlki illərdə olduğu kimi 2010-cu ildə də Əfqanistan, Kolumbiya, İraq, Pakistan, Rusiya kimi ölkələrdə jurnalist qatilləri cəzasız qalıblar. Sərhədsiz reportyorlar jurnalistlərin oğurlanması hallarının isə əksinə artdığını bildirir. Təşkilat 2010-cu ildə azı 51 jurnalistin oğurlandığını bildirir. Halbuki keçən il oğurlanan jurnalistlərin sayı 33 nəfər olub. Çin rəsmiləri bu ölkədə internetdən istifadə edən insanların sayının 450 milyon nəfərə çatdığını elan edib. Bu da Çinin 1,3 milyard nəfərlik əhalisinin hər 3 nəfərindən birinin internetdən istifadə eləməsi deməkdir. Çin keçən il pornografiya və başqa zorakılıq məzmunlu 60 min internet səhifəsini də qadağan edib. Bu saatə xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər 1 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən işlədiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdən.
Hər şey prezident paradına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal, bizimlə qal, bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini asılar. Karışka şimdi onlar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tıxarlardan bu tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insana çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündüz dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi getməyə də indi gəlir cihazı alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. Onun bundan qabaqlayan şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı dilək.
Gözəl Bakı.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əskisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbi. Hamısına pul yorurlar.
Rüşvət təhriyyəndə biyabıçılıqdır. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsasız danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Xalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü. Axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün proqramımızda biz prezidentin əf fərmanı haqqında danışmalıyıq. Əf fərmanı gözləntiləri doğrultdu mu? Bu mövzuda söhbətə Səs qəzetinin siyasət şöbəsinin müdiri İlham Əliyevin, Aynaz Yırqılı qəzetindən Nazər Rəşidoğlu və Müstəqil Şurnanın Şahverət Çobanoğlunun söhbətdə iştirakı gözlənilirdi. Amma son dəqiqədə Səs qəzetinin şöbə müdiri İlham Əliyev efirə gəlmişdir. Məkdən imtina edib. Azər Rəşidoğlu və Şahvələd Çobanoğlu ilə söhbəti davam etdirəcəyik. Yəni, hökumət yönümlü mediadan da kiminsə və yaxud hökumət yönümlü siyasi şərhçilərdən də kiminsə iştirakını təmin etməyə çalışacaq. İlin yekunları Qarabağ danışıqları və Matthew Braizanın səfir təyinatı. Politoloqlar İlqar Məmmədov, Rövşən İbrahimov və hərbi ekspert Cəsur Sümərənlinin iştirakı ilə olacaq söhbət bu mövzudadır. Suallarınızı sizdə 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. 436-77-41 prodüserimizlə əlaqə telefonudur. Ona zəng edin, ya ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edin, ya da sizi efirə qoşmasını. Bir daha xatırladıram, 050-744-1017 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Bir neçə saniyə sonra biz əf fərmanı haqqında söhbətimizi davam etdirəcəyik. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramı davam edir və xatırladırıq ki, işdən sonranın ilk mövzusu əf fərmanıdır. Prezident İlham Əliyev dünən əf fərmanı verib və əf fərmanında gözlənilən adlardan biri, yəni xüsusilə izlənilən proseslərdən biri olan Eynula Fətullayevin adı yoxdur. Və bu barədə əf fərmanı haqqında, əf fərmanının siyasi əhəmiyyəti barədə danışmaq üçün biz bugün Səs qəzetinin siyasət şöbəsinin müdiri İlham Əliyevi və Aynaz Yırqılı qəzetinin siyasi şərhçisi Azər Rəşidoğlunu və Müstəqil Jurnalist Şahverət Çobanoğlunu bu söhbətə dəvət etmişik. Səs qəzetinin şöbə müdiri son dəqiqədə efirə gəlməkdən imtina edib və bu barədə qərarını bizə ən son anda çatdırıb. Biz yenə də hökumət yönümlü qəzetlərdən birinin siyasi şərhçiləri və yaxud da ki, başqa alternativ mövqeyini çatdırmaq üçün bugün çalışacaq sizə. Hələlik isə söhbətimizi müstəqil şərhçi Azər Rəşidoğlu ilə davam etdiririk. Hər vaxtınız xeyir, Azər bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Azər bəy, ümumiyyətlə, əf fərmanlarının siyasi əhəmiyyəti barədə nə deyə bilərsiniz?
Əf fərmanları əlbəttə böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu cəmiyyətdə bir humanizm jesti kimi qiymətləndirilir. Xüsusən həmin fərmanlarına siyasi məhbuslar düşürsə, bu cəmiyyətdə hökm sürən gərginliyin azalmasına dəlalət edir. Ancaq təəssüf ki, bu günlərdə prezidentin imzaladığı əhd fərmanı ilə bağlı həmin fikirləri deyə bilməyəcək.
Niyə?
Bilirsiniz, çoxları gözləyirdilər ki, hakimiyyət bir jest edəcək və onsuz da beynəlxalq qurumların kəskin tənqid atəşindən yayına bilmir, onsuz da istər beynəlxalq ictimaiyyət arasında, istər ölkə ictimaiyyəti arasında avtoritar bir hakimiyyət imici daşıyır. Odur ki, bütün bu imici tamamilə darmadağın eləmək mümkün olmasa da heç olmasa yumuşatmaq mümkün idi və çoxları güman edirdi ki, hüquq müdafiəçilərinin siyasında olan 50 siyasi məhsusdan heç olmasa bir nefəsi bu siyahada olacaqlar. Çox təəssüf olsun ki, nə artıq 5 ildən çox mən hesab edirəm ki, qanunsuz irəhətdə yatan Eynullah Fətullayev, nə 7 ildən çox qanunsuz həbsdə yatan Ruslan Bəşirli, nə digərləri bu siyahıya düşmədilər. Və o 50 siyasi məhbusdan, səhv etmirəmsə ancaq bir nəfər, Rövşən Əliyev bu siyahıda oldu. Burada nə Müşrik Mədətovun, nə Tilman İsmailovun, nə Əli İnsanovun, nə Fərhəd Əliyevin, nə Rafiq Əliyevin, nə Elçin Əmir Aslanovun adlarına rast gəlmədik. Bu tamamilə beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürülmüş öhdəliklərə hörmətsizlikdən irəli gəlir, saymaz yanalıqdan irəli gəlir. Eyni zamanda çox təəssüflər olsun ki, ölkə hakimiyyəti, ölkənin siyasi hakimiyyəti öz xalqı ilə yenə də zor və həbsxana dili ilə danışmaqda davam edir. Güman edirəm ki, beynəlxalq təşkilatların reaksiyası son dərəcə kəskin olacaq və əvvəl-axır Azərbaycan hakimiyyətini insan haqlarına hörmət etməyə məcbur edəcəklər. Əlbəttə ki, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq mənim də çox ürək ağrısı ilə bunu qeyd edirəm ki, hansısa beynəlxalq qurumlar Azərbaycanla təzyiq dilində danışır. Yaxşı olardı ki, Azərbaycan hakimiyyəti özü qanunlara və öhdəliklərə hörmət edərdi və insanları siyasi əqidəsinə görə və fikir müxtəlifliyinə görə həbslərə atmayardı. Bu çox təsir doğrucu haldır. Ancaq güman edirəm ki, uzun müddət belə davam edə bilməz və bütün bu prosesin yaranma səbəbləri nədir? Yəqin ki, bir qədər sonra o məsələdə münasibət bildirərəm.
Və Şahverət Çobanoğlu telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Şahverət bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xədicə xanım, xoş gördük.
Və sizin necə gözləntilərinizi doğrultdu mu əf fərmanı?
Prinsip etibarilə biz...
Eşidirik. Şahverət bəy. Təəssüf ki, rabitə kəsildi. İndi prodüserimiz bir daha əlaqə saxlamağa çalışacaq Şahverət bəylə. Azər bəy, səbəbləri haqqında danışarkən. Yəni, bu qədər tənqid varsa, əgər beynəlxalq ictimaiyyətdən, bu qədər diqqət varsa bu məsələlərə, xüsusilə də deyək ki, Eynullah Fətullayevin məsələsinə. Niyə, nədən Azərbaycan hökuməti bu tənqidləri öz üzərinə götürməyə razı olur? Bircə işdən ötəri deyək ki, bircə Eynullah Fətullayevin deyək ki, bu il azadlığa buraxılması bir çox ekspertlərin fikrincə hökumətin beynəlxalq imicinə xeyli fayda vermiş olardı, xeyli düzəltmiş olardı. Niyə sizcə bunu etmir hökumət? Yəni, niyə?
Əvvəlcə ondan başlayaq ki, mən güman eləmirəm ki, Eynullah Fətullayevin ancaq azadlığa buraxılması hakimiyyətin imicinə əhəmiyyətli təsir göstərəcəkdir. Hansısa bir təsir olacaq, əhəmiyyətli təsir olacaqdır. Çünki siyasi məhbus kimi tutulan yanın mövqələrinə münasibətinizdən asılı olmayaraq, Əli İnsanovun, Fərhəd Əliyevin, Rafiq Əliyevin, Elçin Əmir Əslanovun, Ruslan Bəşirlinin, yaxud Müşrik Mədətovun, bunların hamısının işləri çox qondarma bir heç də azad olmayan məhkəmələr nəticəsində həyata keçirilirlər və bunlar siyasi məhbuslar və hətta bir Avropa Parlamentinin məşhur nümayəndəsinin sözü ilə desək, bir siyasi məhbus belə həddindən artıq çoxdur. Nə qədər ki, Azərbaycanda bu siyasi məhbus problemə həll olunmayıbdır, yəqin ki, Azərbaycan hakimiyyəti imicini qətiyyən dəyişə bilməyəcək müstəfəd oldu. Digər tərəfdən burada mən istərdim ki, bir illüziyanın da səhv olduğunu vurğulayıb. Yani bir gün ola bilər ki, sahi, bir neçə aydan sonra növbəti bir əhv fərmanı olsun, burada Eyvullah Fətullahın, yaxud Ruslan Bəşirin və digərlərin adı olsun. Ancaq bu da problemin həlli deyil axı. Avtoritar və totalitar rejimlərin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, siyasi məhbuslar azadlığa buraxılır və onları yeni siyasi məhbuslar dalğa təbrik edir. İndənətən çoxlu əhv fərmanları olur və siyasi məhbusların bir çox azad olur. Siyasi məhbus problemi həll olubmu? Qətiyyən yox, bir mənalı yox. Çünki avtoritar rejim yeni insanlardan yeni siyasi məhbuslar düzəldir və yeni siyasi məhbus silahları yaranırdır. Nə qədər ki, bu hakimiyyətin özündə siyasi iradə yoxdur, nə qədər ki, hakimiyyət özü demokratikləşməyə həvəsli deyil, biz hansısa siyasi məhbusun çıxması ilə siyasi məhbus probleminin həll olunacağını ümid bəsləyə bilmərik. Güman edirəm ki, bu məsələdə beynəlxalq təşkilatlar da bir qədər yumşaq mövqüf bunlar. Azərbaycan hakimiyyəti artıq dəfələrlə belə bir mövqü sərgiləyib ki, o heç bir beynəlxalq təzyiqə məhəl qoymayacaq. Azərbaycan hakimiyyəti dəfələrlə açıq şəkildə bəyan edib ki, beynəlxalq təşkilatlar qarşısında, qurumlar qarşısında göstərilmiş öhdəliklərə əməl etməyəcək. Belə olan halda Azərbaycan kimi bir ölkənin Avropa Şurasında nə işi var? Güman edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Avropa Şurası kimi çox nüfuzlu bir təşkilatlar Azərbaycana sanksiyalar tətbiq etmək barədə düşünməlidirlər. Azərbaycan əməl eləmir özəlliklər. Azərbaycan hakimiyyəti əməl eləmə fikrində olduğunu belə bir ruzə vermir. Azərbaycanda jurnalistlərin öldürülməsi, jurnalistlərin həbs olunması, ümumiyyətlə siyasi mövqeli insanların həbsxanalara düşməsi bu adi bir haldır. Bu halların qarşısı alınmayacaqsa, onda biz Avropa Şurası və Beynəlxalq bu kimi təşkilatlarda üzvlüyümüz məsələsinə bəlkə baxmalı. Bəlkə həmin təşkilatlar bizim üzvlük məsələsinə baxmalıdırlar. Bir söhbət tək tanınmış Eynula Fətullahzir jurnalist olduğuna görə onu hamı tanır. Əli İnsanov, Fərhəd Əliyev keçmiş nazir olduqlarına görə onu hamı tanır. Və bir gün Azərbaycanın azad olmayan məhkəmələrində minlərlə proseslər gedir. Orada heç kəsin tanımadığı insanlar həbs olunur. Və siyasi məhbus terminologiyasının izahında da biz onu görə bilərik ki, həbs müddəti, saxlanma şəraiti, qanun pozuntusu aparılıbsa həmin insanlar artıq siyasi məhbus kimi xarakterist olan bilər. Odur ki, həmin 50 nəfər yox, bir gün Azərbaycan həbsxanalarında nə qədər siyasi məhbus yatır. İnsan haqları üzrə konvensiya istənilən məhkəmə prosesində soruşulur. Siyasi səbəblərə görə insanlar həbs olunursa və bu həbslər davam edirsə, saxlanma şəraiti 21-ci əsrin Avropa Şurası ölkəsi olan bir ölkənin həbsxana şəraiti çox əcaib bir vəziyyətdədirsə, bu ölkə ilə hansı dildə danışma olar, bu hakimiyyət ilə hansı dildə danışma olar? Yalnız doğrudan mı hansısa bir bəyanatlar və bu demokratikləşmə istəməyədiyini bəyan edən hakimiyyəti islah etmək olar. Sağlamındadır.
Aydındır. Şahvələ Çobanoğlu ilə rabitəni bərpa edib prodüsörümüz. Hər vaxt bir daha salam Şahvələt bəy.
Bir daha xoş gördük. Deməli, Xədicə xanım, təəssüf ki, bayaq fikrimiz yarımçıq qaldı, amma mən eyni zamanda qonağınızın çıxışına çox belə məmnunluqla qulaq asdım və onun fikirləri doğrudan da tamamilə o fikirləri dəstəkləyirəm. Tamamilə gerçəkdir. Ayrıca bizdə əhv fərmanına və amnistiya kimi deməli, belə deyək ki, aksiyalara, belə hüquqi aksiyalara gəldikdə bir şey hökmən vurgulamaq lazımdır ki, bunlar deməli cəmiyyətin humanizm ideyalarına və yaxud cəmiyyətin xeyrinə olan niyyətə sökənmir. Bir qayda olaraq bu fərmanların, bu aksiyaların arxasında bir şey dayanır ki, bəs görürsünüzmü ki, Əlahəzrət Cənab Prezident necə humanistdir?
Aha.
Əslində bunların bu aksiyaların mahiyyəti onu tərifləmək üçün belə deyək ki, başqa o növbəyə duran adamlara yeni belə deyək ki, arqument verməyə xidməti. Başqa bunun nə qədər analiz edirsiniz, nə qədər analiz yenidən belə deyək bunu safçürü edir. Ki bunların arxasında bizim gözləməli olduğumuz dəyərlər dayanmır. Bax, siz fikir verin. Siyahı vardır. Biz adamların çoxunu tanımırıq. Və hər bir insanın azadlığa çıxmasını, yəni onun azadlığa imkanı olan layiq bilinən və onun əhsə layiq bilinən adamların azadlığa çıxması özündə yaxşıdır. Amma siz baxın, ağır cinayətlər üzrə məhkəmədə məhkəmənin hökmü ilə həbs olunan adamların orada belə adamlar orada əksəriyyət təşkil edir həmin siyahıda. Amma tutaq ki, Rizvan Talıbov xəstə adam, açıq deyək ki, şikəst adam və özə şərlənərək həbs olunmuş adam siyahıda yoxdur. Və yaxud dünən özləri də itiraf edirlər ki, İnula Fətullayevlə bağlı bizim səhvimizi təşəkkür edirik ki, Avropa Məhkəməsi qəbul elədi. Bunu yadınızdadırsa sizin Azadlıq Radiosu
Efirində Bəxtiyar Sadıqov bəli bildirdi.
İtiraf eləmişdi. Bəs bu adama belə deyək, sizin humanist baxışınız hardadır? Bəs bu günahsız yatdığı illər hardadır? Xüsusən də heç ağır cinayət də törətməyib. Siz siyahıda hərbi məhkəmələrin qərarları ilə, hökmləri ilə belə deyək ki, cəza almış xeyli adam tapa bilərsiniz. Yəqin ki, mən həmin adamların adları heç çoxunu tanımıram, ya əksəriyyətini tanımıram, heç birini tanımıram. Məhzlərini sadəcə bir cinayət marağından araşdırmağa, məhkəmə işlərini araşdırmağa cəhd elədim. Amma orada da xüsusi bir məqsədim yoxdur ki, bu adamları görəsən niyə buraxıblar? Amma nədən başqalarına belə mövqe nümayiş etdirilmir? Başqalarına belə diqqət yoxdur. Başqaları niyə seçilir bu sıradan? Yəni, bütün bunlar bir daha sübut edir ki, əvvəllər olduğu kimi bunlar deməli, humanizmə çökənmir. Əksinə, ölkədə olmayan humanizmi, ölkədə vətəndaşa yönəlik siyasətin olmamasını pərdələmək üçün aksiyalardır. Yəni, hər şey çox axar. Bu pərdələmənin nidası bu cürdür. Hər şey çox yaxşı gedir, inkişaf var. Cənab prezident hətta cinayətləri baxışı o qədər humanistdir ki, o hər kəs sevindirir. Bax, mahiyyəti baş vermiş deməli, indiyəcə qədər ki, əhlərin deməli, məqsədi budur. Hətta bu dəfə bir neçə nəfər siyasi məhsus da yoxdur ki, bunları tərifləməyə hazır olsam. Təşəkkür eləməyə hazır olan bəzi hüquq müdafiəçiləri və o cümlədən kimlərsə ya başqa vətəndaşlar və yaxud müxalif, qondarma müxalif kəslər heç olmasa tərifləyə bilsinlər ki, bəs siyahıda heç olmasa kiminsə adı var. Heç bu da yoxdur. Yəni, bayaq ki, mən qonağınızı tanımadım sadəcə səsindən.
Azər Rəşidoğlu.
Bir daha tamamilə o fikirlər doğrudur. Bunlar demokratik ölkənin belə deyək ki, demokratikləşməsi siyasətindən, humanizmə söykənən, xalqa yönələn siyasətdən doğanlar deyil. Bu pərdələmə siyasəti necə binaları deməli rəngləyirlər, necə asfaltı tez-tez dəyişir. İnkişaf var. Necə neftin pulları ilə orada burada müəyyən işlər görərək ölkədə inkişafı deməli göstərmək istəyirlər. Həmin analoğu olmayan analoğu olmayan işlərdən biri də əf aksiyasıdır və onun arxasında səmizmə doğru olan heç nə dayanmır.
Mən xatırladım ki efirdə hal-hazırda müstəqil jurnalist Şahvələt Çobanoğludur və Ayna Zerkala qəzetinin siyasi şərhçisi Azər Rəşidoğlu bizimlə söhbət edirlər. Səs qəzetinin siyasət şöbəsinin müdiri İlham Əliyevin bu verilişdə iştirakı gözlənilirdi, amma İlham Əliyev son anda verilişdə iştirak etməkdən imtina etdiyini bildirib, fikrindən daşındığını bildirib. Və bu yəni əslində yəqin ki, əf fərmanının çox müsbət məqamları da var və bir çox bəzi hüquq müdafiəçiləri prezidentin bu fərmanını yüksək qiymətləndirdiklərini də deyirlər. Amma yəni mən bu arada bir müşahidə və xatırlatma istəyirəm, verəm. Bu günlərdə yenicə həbsdən çıxmış blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadə kitablar barədə danışırdılar Azad Fikir Universitetində. Mühazirəyə mən də qatılmışdım və orada maraqlı bir müşahidəni bölüşdü Adnan Hacızadə. Adnan Hacızadə dedi ki, həbsxanada məhbusların ən çox oxuduğu kitab, daha çox oxuduğu kitab, daha çox müraciət elədiyi kitab Yuxu Yozmalar kitabıdır. Və Və tez-tez gəlirlər kitabxanaya, yuxu yozmalar kitabını götürürlər və orada soruşurlar ki, mən yuxuda bir qoyun, bir qadın və çay görmüşəm. Bu deməkdirmi ki, əfvərmanı olacaq. Belə müşahidələr də var. Yəni, əfvərmanı çox sayılı məhbusların gözlədiyi bir hadisədir. Bu tərəfini də söyləmək lazımdır. Yəni,
Xərcə xanım, bu çox təbii haldır. Yəni, bir söz var, hər kəsin qapısı açılsın. Yəni, heç kəs ora düşməsin, amma biz bilirik ki, cəmiyyətdə cinayətlər də cəzasız qala bilməz, cəzalar da çəkilməz. Bu bir normaya, bir müəyyən dövlətin humanist niyyətinə söykənən bir norma əsasında kimlərin isə əhv edilməsi özü cəmiyyət üçün tərbiyə üsuludur. Özü həmin adamlara əlavə kreditin, mənəvi kreditin verilməsidir. Bunlar kompleks şəkildə olmalıdır və ümumiyyətlə mənəviyyatın itdiyi idarəçilikdə, hüquq sistemində bütün başlıqların baş verdiyi halda mən inanmıram ki, bunlar da tamamilə əsl məqsədinə çatır. Amma yenə də Azərbaycan bir fikrini belə də genişləndirmək istəyirəm. Məsələni və ölkədəki məhsuslarla bağlı, siyasi məhsuslarla bağlı problemləri yalnız əsl üzərinə yönətmək yanlışdır. Məsələ əhsdə deyil və nə də o orada yuxu yozumları ilə əhsini gözləyən adamların probleminə yalnız əhs fərmanı ilə baxmaq lazım deyil. Problemin kökü ondadır ki, məhkəmələrdə hətta tanımayan adam var, sırağı adam var, siyasətlə məşğul olmayan adam var, jurnalist olmayan adam var, günahsız olaraq cəzalar alırlar və ölkədə problem odur ki, insan haqlarına ümumiyyətlə dövlət insan haqlarını qorumur. Əksinə məmur sistemi, ümumiyyətlə siyasi sistem o qanunları hər an pozmağa edilir və buna cəsarət edə bilir və heç belə çəkinmirlər. Bu halda baş verənlər fərmanın ətrafında baş verənlərlə müqayisədə daha böyük problemdir. Əslində problem odur. Fərmanın ətlə bağlı gözləntilər özümüzdə də çox böyük olmayıb ki. Zatən siyasi məhbusların ətlə buraxılması Azərbaycan kimi ölkələrdə məntiqsiz siyasi sistemin mövcud olduğu ölkələrdə rast gəlir. Amma bu adamlar günahsızdırlar. Onlar sadəcə öz haqlarına sahib olub, bəraət alıb azadlar tutmaqlar. Yəni, problem təkcə əs-fərmanın üzərində deyil. Problem həmin həbsdə olduğu müddətdən tutmuş, həbsdə olunduğundan əvvəlkinə qədər və sonra həbsdən hüquqlarının qorunmasından gedə bilər. Problem çox genişdir və Azərbaycan doğrudan da çox hüququn çox haosa girdiyi, hüququn əsl mahiyyətini itirdiyi bir ölkə çevrilib. Yəni, tamamilə hər şey görüntü şəklini alıbdır. Bəzən biz, hətta adam bir ki, bundan sonra bəzən biz məhkəməsiz kimlərin səhvsə olmacağını gözləyə bilərik. Zatən Azərbaycanda misallar biz çəkə bilərik. Deməli, bir nəfər qətlə görə həbs olunmuşdur, cəza alınmış kəndirdə, amma qətl olunmuş adam sağ idi. Onun anası əzri yazmış ki, oğlum sağdır. Yəni, bu hallara qədər baş verir Azərbaycanda. Hətta bu yaxında belə bir hadisə baş vermişdi. Məhkəmələrin birində hakim maddənin imkan verdiyi ən yüksək cəza həddindən artıq yüksəkdirmişdi. Hətta ondan soruşmuşdular ki, yəni ləhsə kimi bu jurnalistlərin arasında gəzirdi ki, nəyə görə belə qərar vermişəm? Deyir ki, mən dediyimi gətirməz.
Aydındır.
Yəni bu folklor deyil ki, bu xalq danışığı deyil, bu qeybət. Bu gerçəklikdir və təəssüf olsun ki, bunu pərdələməklə, bunu əs-fərmanları ilə gizlətməklə bu problem aradan qalxmır.
Aydındır. Dinləyicilər yazırlar 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Kəndçi imzalı dinləyici yazır, timsahın göz yaşlarıdır bu əf-fərmanları. Nabatəli Qulamoğlu yazır, siyasi məhbusları buraxmırlar, bu ayrı məsələdir. İşin ən ciddi tərəfi odur ki, İlham Əliyev tərəfindən əfv edilmiş şəxslərin xeyli hissəsi yenidən cinayət törədilir. Bu deməkdir ki, qaş düzəltmək əvəzinə gözü vurub çıxarırıq. Bu da Nabatəli Qulamoğlunun fikridir. Mehman Əfəndi imzalı dinləyici isə yazır ki, Avropa Şurasını və onun həmsədrlərini və bu hakimiyyət satın alıb. Yəqin ki, dinləyici həm məruzəçiləri nəzərdə tutur. Azər bəy, bu arada mən bu sualı vermək istəyirəm. Nə qədər, yəni indiyə kimi olan əf fərmanlarından sonra adətən həm məruzəçilər biz bu addımı alqışlayırıq, bu humanist bir addımdır və s. bu kimi ifadələr işlədirlər. Yəni, bu baxımdan dəyərləndirməyinizi istəyərdik. Nə qədər bu deyək ki, bu humanist addımın nə qədər effekti var sırf öhdəliklərin yerinə yetirilməsi baxımından?
Öhdəliklərin yerinə yetirilməsi baxımından heç bir effekt olmayacaq təbii ki, bu addımın. Ancaq mən güman edirəm ki, hakimiyyət əvvəlki fərmanlarına ilə müqayisədə daha səmimi idi. Heç olma təvəllər gözdən pərdə asılırdı, indi daha səmimi şəkildə siyasi məhsus probleminin həl olunmayacağını bəyan edir. Burada bəzi məsələlər var, mən istərdim ki, o məsələyə də diqqət edirək, yəni Şəfələt bəy də o məsələyə toxundu. Söhbət peşdət, ki, bugün Eynullanın ya Ruslanın azadlığa buraxılmasından getmir. Yəni, ondan gedir, tək ondan getmir. Başı Eynullar 5 ildir, Ruslan 7 ildir, qanunsuz olaraq həbsdə yatırlar. Bu insanların ən cavan vaxtında, ən potensiallı vaxtlarında uzun illərdir qanunsuz olaraq həbsdə saxlanırlar. Buna görə kim cavab verəcək? Məsələn, bu hakimiyyət vaxtları bundan sonra buraxsa belə nə olacaq? Bu insanların ömürlərindən gözəl çağını uğurur bunlardan və qanunsuz olaraq onları həbsdə saxlayır öz vətəndaşlarını. Bu rüsvayçılıqdır. Digər tərəfdən bu müsbət hal deyəndə bu daha çox o yetimin papağını uğurur, sonra özünə qaytarıb onu sevindirməyə bənzədir. İnsanları günahsız olaraq həbs edirlər, uzun müddət həbsdə saxlayırlar, sonra onları buraxaraq bunu bir humanist addım kimi qeyd edirlər. Digər tərəfdən mən istərdim bir məsələyə də xüsusilə diqqət yetirək. Hər halda ictimai rəydə formalaşan bir fikirdir. Bunun nə qədər həqiqət uyğun olub-olmadığını deyə bilmərəm, çətinlik çəkərəm. Həmin o fərmana, həmin prezidentə təqdim olan siyahıya düşmək üçün yəqin ki, kimlərisə görmək lazım olur. Ən az ictimai rəydə belə fikir var. Budur bu humanist addım. Hətta belə bir humanist addımı da hansısa bir bazar səviyyəsində həll edirlərsə, bu da yol verilməzdir. Bu da rüsvayçılıqdır. Digər tərəfdən əfvə düşən insanların işlə təmin olunması məsələsi var, onların reabilitə olunması məsələləri var. Mən də Şafələdin o fikri ilə razıyam ki, bunlar hamısı komplet şəklində həll olunmalıdır. Məhz bu məsələlər heç biri komplet şəklində həll olunmur və həll olunmuyorsa deməli problemləri qalacaq. Və bir daha mən vurğulamaq istəyirəm ki, bugün kimlərinsə azad olunması ilə problemin həllinə ümid bəsləmə sadə lövzidir. Azərbaycan hakimiyyəti demokratik proseslərə əngəl yaradır. Azərbaycan hakimiyyəti demokratikləşmək istəmir. Azərbaycan hakimiyyəti götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə məhəl qoymur və qoymayacağına açıq şəkildə bəyan edir. Belə olan şəkildə hər tərəf öz mövqeyini bildirməlidir. Mən çox təəssüf edirəm ki, 21-ci əsrdə Avropada diktaturaya bu qədər meyilli cəmi iki ölkə var. Bu Belarus və Azərbaycandır. Demokratik cəmiyyətlərin qurulduğu bir ölkədə əgər diktatura rejimləri belə başları sığallanır, onlar beynəlxalq təşkilatlarda saxlanırlarsa, bu çox ciddi fəsadlar verə bilər. Mən istərdim ki, qərb dili hüquqları bir məsələyə də ciddi yanaşırlar. Bir gün Azərbaycanda insanlar artıq demokratik dəyərlərlə hansısa bir nailiyyətə nail olacağını ümidlərini kəsiblər. Bir gün Azərbaycanda ümumqat dəyərlərinə, ümumbəşəri dəyərlərə ümid kəsilibdir. Bəs aç, yalavac və demokratik dəyərlərə ümidin kəsildiyi bir ölkədə radikal millətçi və radikal dinçi insanların meydana çıxmağı mümkündür. Bir gün ta ki, hakimiyyət Səqəmbər Əli Kərimli və digər demokratik düşərgənin liderləri ilə oturub hansısa bir söhbəti eləyə bilər, hansısa sivil məcbiyə yönəlilə bilər. Sabahçılar ki, Azərbaycanın bir Xomeynisi çıxanda və yaxud Azərbaycanın Hitleri, Mussolinisi çıxanda onlarla danışa bilməyəcəklər. Sabah hansısa bir Əl-Qaida tipli təşkilatlar Azərbaycanda peyd olanda hansını ki, bizim meçidləri bağlayıb, onları zirzəmilərə yığıb radikallaşdırırlar. Onları idarə edə bilməyəcəklər. Mən başa düşmürəm, Azərbaycan bu insan hakimiyyətdə olanlar kimlərəsə düşmən ola bilərlər. Ancaq doğrudan mı özlərinə də düşməndirlər, öz evlatlarına da düşməndirlər, Azərbaycan gələcəyinə düşməndirlər. Onlar başa düşmürlər mi, Azərbaycan hara çürüklənir? Avropa Şurasının rəhbərliyi, beynəlxalq təşkilatların rəhbərliyi, qərb diplomatları, qərb siyasi diyaloqları.
Başa düşmürlər mi onların başlarını sığallayıb nazınla oynadığı bu hakimiyyət Azərbaycanda da Əl-Qaida yaratmaqla məşğuldur əslində. Bir qədər mən məcazi mənada deyiləm əlbəttə ki. Bütün bunların qarşısı alınmasa mən Azərbaycanın yaxın gələcəyini çox pesimist görürəm. Onsuz da Misir Mərdanın bir gün yaxşı olardı hicabdan daha çox təhsildə tüyyan edən rüşvət xorluğa korrupsiya. Qarşı mübarizə aparırlar. Bir gün Azərbaycan təhsilində çox savadsız bir nəsil yetişib ki, istər ali məktəblərdə, istər orta məktəblərdə, onlar həmin o Al-Qaidanın, yaxud Azərbaycanın Xomeynisinin, Azərbaycanın Mustalinasının əllərində bir alətə zombilərə çevirəcəklər. Yalnız oradan mı bunları da düşünən yoxdur? Bunlar böyük fəsadlar törədəcək, yəqin ki, bütün cəmiyyət, xüsusən də beynəlxalq təşkilatlar bu barədə ciddi düşünməlidirlər.
Daha bir anonim imzalı dinləyici yazır ki, salam prezident Əminullah Fətullayev əfv etməməklə jurnalistlərin dostu olmadığını sübut etdi. Daha sonra isə özünün yuxusunu danışır. Biz bayaq məhbusların yuxuları barədə danışdıq. Deyir ki, mən isə yuxuda görmüşəm ki, prezidentin qəfəsdə saxladığı qartal çıxıb onun üstünə şığır və ətrafında saxladığı vəfalı itlər isə onu parçalayırlar. Belə bir yuxu görmüşəm deyir. Hər halda burada təəssüf ki, əlimizin altında yuxu yozmalar kitabı yoxdur və heç cür yardımcı ola bilməyəcək dinləyicimizə. Amma bu arada Avropa Şurası haqqında söhbət düşdü və Azərbay, siz də dediniz ki, onların münasibətində problemlər var. Bu arada Azərbaycanda siyasi məhbuslar məsələsi üzrə xüsusi məruzəçi Christopher Strasser Azərbaycana gələ bilmədiyini demişdi. Seçkilərə müşahidəçi qismində gələn Strasser demişdi ki, öz mandatı çərçivəsində Azərbaycana gəlib hesabatı hazırlamaq üçün dəvət ala bilmir Azərbaycan tərəfindən və o zaman bu söhbəti edərkən demişdi ki, yanvara qədər gözləyəcək və yanvara qədər əgər bu dəvət gerçəkləşməzsə o vəzifəni yerinə yetirmək iqtidarında olmadığını söyləyib vəzifəsindən gedəcəyini düşünür. O bunu Christopher Strasser Azadlıq Radiosuna demişdi noyabrın əvvəlində. Amma bugünə qədər hələ də o səfər gerçəkləşməyib və Strasser həmin o hesabatı hazırlayıb başa çatdıra bilməyib. Yəni
Xədicə xanım,
bəli, buyurun. Şəfət bəy.
Bir şey deyim, Strasser'in o adımı çox simbolik olardı. Ümumiyyətlə, Avropa qurumlarına yönəlik ki, siz öz vəzifələrinizi nə dərəcədə yerinə yetirə bilirsiniz. Bilirsiniz, bu çox Azərbaycanda müzakirə olan məsələlərdən biridir. Bunun üçün argument irəli sürürlər ki, biz niyə xaricdən nəsə gözləyirik? Biz niyə gözləməliyik? Mən sizə bir şey deyim. Başa düşürük ki, Azərbaycan cəmiyyətinin özünün daha çox öhdəlikləri var. Azərbaycan xalqının, Azərbaycan vətəndaşlarının öz ölkəsini dəyişmək vəzifəsi var. Amma bu qarşılıqlı öhdəliklərdir və dünya bugün bu cürdür. Mən bir dəfə Alman səfərinin bu çıxışına qarşı bir fikir söylədim tədbirlərin birində ki, bəs siz faşizmin əlində almışsınız, o boyda Alman xalqı, o belə potensiallarla. Bu bizdə məhzələrdə sınmış bir xalqdır və bizim umduğumuz heç də belə deyək, biz heç də istəyirik ki, onlar bizim əvəzindən bu ölkəni dəyişsinlər. Sadəcə həqiqətləri bəzən deyə bilsinlər. Açıq deyilməlidir. Cənab Strasser indiyə qədər baş verənləri belə yarım dozalarla deyir ki, adamı açıq şəkildə belə deyək maniyə yaradırlar. Açıq şəkildə yaradırlar, göz işini yerinə yetirə bilməsin. Və bunlar hamısı həqiqət olduğu üçün deyilməlidir. Və həqiqəti demək bu adamların, bu qurumların borcudur. Biz onlara demirik, bizim əvəzimizə gəlsinlər, məhkəmələrdə otursun, bizim əvəzimizə həbsə getsinlər, yazı yazsınlar. Bax, bu proses açıcı Avropanı düşündükdə çox qaranlıqdır. Bu qaranlığın aydınlaşmasına ehtiyac var. Məncə o addım çox simvolik olardı və onu bütün Avropada müzakirə olunub, deyilib, diqqətə çatdırılmalıdır ki, Azərbaycanda insan haqlarının pozulması, demokrasiyanın vəziyyəti sizlərdən ən azı həqiqəti olduğu kimi demək sizin üzərinizə belə bir vəzifə qoyur.
Mən bayaq sizin dinləyicinin məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, Elnur Fətullayevin azad olunmasını dünən gözləyirdik. Fərman kimlərsə gözləməli idi hökməndə. Bütün hallarda bu bir ənənə olubdu ki, siyasi məhbusları bəzən əhd fərmanı ilə buraxırlar. Amma həmin gün Elnur Fətullayevin üzərinə narkotika atıldığı günü idi. Həmin gün eyni zamanda İlham Əliyevin jurnalistlərin dostu elan edilməsi günü idi. Çox paradoksal bir gün idi. Və bu buradan Azərbaycanın gələcəyi necə görünür? Məncə heç görünmür. Buradan Azərbaycanın gələcəyi görünə bilməz. Siz dediniz ki, Azərbaycanda konstitusiyaya zidd olan bir qurum yaradılıb, kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fondu. İftira qurumu bununla jurnalist belə deyək ki, kivləri maliyyələşdirir və yaxud jurnalistlərə ev tikir. Bu söz uzaqlığına, konstitusiyanın daki hüquqların bölgüsünə, vəzifələrin bölgüsünə belə ziddir. Bu konstitusiyanın fəlsəfəsinə ziddir. Bu qeyri-konstitusiyon bir addımdır. Bu dərhal ləğv olunmalı bir qurumdur. Dərhal o qurumun fəaliyyəti dayandırılmalıdır. Biz artıq Sovet dövründən sonra biz qoşulduq yeni bir dünyaya və biz libertian jurnalistika ənənələrinə qayıtdıq. Bu jurnalistika ənənələrində hətta belə deyək ki, bələdiyyə dayanacaqlarında maşını pulsuz saxlamalar ilə hardakı ödəməlisən, jurnalistlər getmirlər. Redaksiyalara gələn, lisenziya üçün gələn kitabları onlara qaytarırlar ki, biz bunu götürə bilmərik, o pulsuz gəlir. Bu halda necə söz uzaqlığını danışmaq olar, necə jurnalistlərin dostu olmaq olar, hələ mən bunun tutaq ki, görünən hissəsini yox, görünməyən hissəsini deyirəm. Və bu günün özü dünənki gün bir paradoksuydu və o paradoksdan Azərbaycan çox qaranlıq görsənir. Oradan adam bilmir ki, nəyi harada axlarsın, Avropanın üzərinə yükləsin nəyisə, nəyisə Azərbaycan vətəndaşının üzərinə yükləsin. Yəni, çox ciddi bir əngəlin önündəyik. Bu cəmiyyət üçün mən doğrudan da hesab edirəm. Onların, idarəçilərin özlərinin də, övladlarının da gələcəyi üçün bir qaranlıqdır bu. Ümumən cəmiyyətin özü üçün bir qaranlıqdır.
Mən xatırladıram dinləyicilərimizə ki, dünən İlham Əliyevə jurnalistlərin dostu mükafatı təqdim olunub və həmin mərasimdə İlham Əliyev deyib ki, çalışacağım ki, Azərbaycanda azad müstəqil mətbuatın inkişafı üçün fəaliyyətimi davam etdirəm və demokratik islahatların aparılmasında hər zaman fəal olam. Bu mərasimdə Əflatun Amaşov bildirib ki, jurnalistlərin dostu mükafatı mediaya qayğı göstərən görkəmli dövlət və hökumət xadimlərinə şəxsiyyətlərə verilir. Sonuncu dəfə bu mükafat keçmiş prezident Heydər Əliyevə təqdim olunub. Ruh Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi 2010-cu ildə jurnalistlərin dostu mükafatının qalibini müəyyənləşdirmək üçün belə bildirilir ki, sorğu keçirib. Sorğuda bildirilənlərə görə 30 gündəlik, 19 həftəlik qəzet, 2 jurnal, 11 informasiya agentliyi, 13 jurnalist təşkilatı, 8 xəbər portalı, 7 televiziya və 3 radio kanalı, ümumilikdə 93 kivin iştirak etdiyi bildirilir. İştirakçıların 81% İlham Əliyevi jurnalistlərin dostu mükafatına ən layiqli namizəd hesab ediblər. Əflatun Amaşov qeyd edib ki, sorğunun nəticələri Prezident İlham Əliyevin mətbuat sayəsində uğurlu siyasətinə, jurnalistlərə və jurnalist təşkilatlarına göstərdiyi diqqət və qayğısına Azərbaycan jurnalistlərinin verdiyi yüksək qiymətdir. İlham Əliyev isə vurğulayıb ki, Azərbaycanda müstəqil, azad mətbuat müstəqilliyin ilk illərində yaransa da, onun sistemli inkişafı Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsindən sonra mümkün olub. Bu sayədə əsaslı dönüş, o bildirib ki, bu sayədə əsaslı dönüş 1998-ci ildə Ulu Öndərin mətbuat üzərində senzuranın ləğvi barədə imzaladığı sərəncamla başlayıb, hazırda hüquqi dövlət quruculuğunda xüsusi rola malik olan mətbuat və söz azadlığının bərqərar olması üçün ölkədə kompleks tədbirlər davam etdirilib. O deyib ki, Azərbaycanda azad mətbuatsız hüquqi dövləti təsəvvür etmək mümkün deyildir. Və o diqqətə çatdı.
Bəli. Biz bir həmkar kimi bir sual verə bilərəm. Mənim də bəzən yəni bir sual yaranır bəlkə də.
Bu siz elə bir azad ölkə, mətbuatın azad olduğu bir ölkə tanıyırsınızmı ki, orada jurnalistlər dövlətdən ev alır və yaxud onların evə ehtiyacı var, onlar ev ehtiyacını başqa yolla ödəməyə çalışırlar. Belə bir ölkə siz təsəvvür edirsinizmi?
Ümumiyyətlə mən hətta heç öz fikrimi belə bildirməyəcəm bu istiqamətdə. Hətta bu qərar qəbul olunanda və müraciət olunanda və prezidentin fərmanı veriləndə elə bu müraciət eləyənlər və fərmanı təqdim eləyənlərin özləri dedilər ki, bu analoqu olmayan addımdır. Dünyanın heç bir yerində belə bir şey baş verməyib. Və ilk dəfədir ki, prezident jurnalistlərə ev vermək haqqında ev vermək üçün pul ayırır. Bu analoqu olmayan addımdır. Bunu onlar demişdilər və əlbəttə ki, mənim tanıdığım heç bir deyək ki, inkişaf etmiş ölkələrdən olan, hətta mənim tanıdığım heç bir jurnalist və hörmət etdiyim heç bir jurnalist dövlət hesabına və yaxud kiminsə hesabına ev almaq haqqında düşünmür və bunu özünə deyək ki,
bu həm də bilirsiniz nədə təzahlıdır və bir tərəfdən
bu prinsiplərə ziddir.
Bəli, prinsiplərə ziddir, üstəlik kifayət qədər təzadlıdır. Bir tərəfdən deyirlər ki, iqtisadi inkişaf var, əhalinin sosial inkişafı deməli inkişafı gedir və əhalinin rifahı yüksəlir. Əhali jurnalist əhalinin içərisindədir. Qəzetlər də əhali ilə deməli yaşamalıdır. Onlar qəzetin alıcılarıdırlar, reklam verənləridirlər. Yəni bu belə də ümumi infrastrukturun iqtisadiyyatının içərisində qəzetlər yaşayır. Digər tərəfdən mətbuatın inkişafından danışırlar. Bəs necə olur ki, hər tərəfdə inkişaf gedir və jurnalistlər inkişaf edə bilir? Nə bu illərdə qəzetlərin tirajı qalxa bilir, nə qəzetlərin maddi texniki bazası düzəlir, nə jurnalistlərin deməli imkanı düzəlir. Bu konkret araşdırmalar var ki, qəzetlər reklam ala bilmirlər. Yəni bu necə bu ölkədə bu ölkənin iqtisadiyyatı necədir ki, çox necə baş verir ki, bu ölkədə reklamaya olur. Bu ümumi iqtisadiyyatın inkişaf belə deyək ki, modelinə zidd bir şeydir. Bütün hallarda bu çox təzadlı, mən dediyim kimi əvvəldən dedim, ümumiyyətlə bu konstitusiyada addımlardır. Mən bunu ayrılıqda ola bilsin ki, hansısa hüquqşünas gətirib, hansısa maddə ilə tutuşdura bilmir. Amma konstitusiyanın ümumi maddələri ilə bunlar hamısı qadağanmış addımlardır. İcra hakimiyyətinə mətbuata, mətbuatı maliyyələşdirmək hüququ verilmir. Prezidentin elə hüququ yoxdur və o bir mətbuatı ələ almaqdır. Belə hadisələrə görə bu mətbuata rüşvət vermək əslində. Rüşvətdir bunun adı, başqa adı yoxdur. Həmin sorğuya adamları cəlb eləmək və səs almaqdır.
Əslində, yəni bir neçə gün öncə Bəxtiyar Sadıqov elə bizim efirdə bu jurnalistlərin dostu mükafatını tənqid edənlər haqqında danışarkən belə bir ifadə işlətdi ki, necə oldu ki, onlar prezidentin ayırdığı yardımdan pul ala bilirlər, amma prezidenti jurnalistlərin dostu adlandırılmasına mənfi baxırlar. Yəni, əslində, bu pulun verilərkən hansı gözləntilərlə verilməsinə sizcə bir işarədirmi?
Bəli, bəli, açıq işarədir. Mən ona görə məsələni hətta konkret yox, ümumən qoydum ki, o qurumun özünün yaradılması qanunsuzdur. Onun apardığı iş kütləvi informasiya vasitələrinin xeyrinə deyil, söz uzaqlığının xeyrinə deyil. Bu sahədə dövlətin addımlarına aid, dövlətin inkişafına aid proqramlarına, belə deyək ki, nümunələr çoxdur. Başqa ölkələrdə inkişafa dəstək, mətbuatın inkişafına dəstək bu cür edilmir. Misallar çəkə bilər. İlə hamı xəbərsiz deyil ki, hamı dünyadan xəbərsiz insan ki, burada yeni Azərbaycan partiyasının üzvlərinin ağzına baxıb onlara qulaq asmır ki. Bəzi nümunələr var. Məsəl üçün, mən sizə misal çəkə bilərəm. Təxminən 15 gün bundan qabaq Fransa hökuməti mətbuata dəstək üçün ilkin paketini açıqladı. Paketdə nə nəzərdə tutulub? 200 min gəncə paketin birinci hissəsində. 200 min 20 yaşından 24 yaşına qədər olan gəncə pulsuz bir gəncətə gündəlik adına yazılmaq hüququ verdilər. Gənc gedir istədiyi qəzeti seçir, onun ehtiyacı var. Hələ gözünə iş tapmalıdır, o tələbədir, onun sosial belə deyək ki, imkanları zəifdir. Gedir istənilən qəzeti abunə yazılır, heç bir dövlətin, heç bir belə deyək ki, diktəsi olmadan. Və gəlir, çox ya bələdiyyə orqanına təqdim edir sənədi və bələdiyyə orqanı onun abunəsini təşkil. Artıq burada birbaşa oxucuya yönəlir və oxucuya yönəlmiş pulda qəzet heç bir özəllik götürmədən dolayısıyla mətbələr işləyir, kağız alır,
qalxdılar, qalxır. Və qəzet də təbii ki, öz qəzetinin nüsxələrini tapmış. Və bu cür addımları artırmış olacaq. Həmin Fransa hökuməti. Dəstək bu cür olacaq.
Aydındır.
Redaksiyalara pul verməklə dəstək olur.
Şahverət bəyin fikirlərini eşitdik. Əzərbay bir qədər sonra sizin də bu məsələ ilə bağlı fikrinizi eşitmək istəyəcəyik. Amma əvvəl bir dinləyicinin ismarcını oxuyum. Quba imzalı dinləyici yazır. İcra hakimiyyətinin tam nəzarətində olan məhkəmə sistemində, ümumiyyətlə siyasi sistemdə heç bir islahat aparılmaması, xalq və hakimiyyətin sanki müxtəlif aləmlərdə yaşaması fonunda bu fərman sanki həmin xalqla mənzələnməyə bənzəyir. Bu dinləyicinin fikri də o hesab edir ki, islahatlar aparılmalıdır və əfv olmamalıdır. Amma Azər bəy, mən sizdən bu məsələni, yəni münasibətinizi qısaca almaq istəyərdim əgər mümkünsə. Əfv fərmanı ilə insanların azadlığa buraxılması onların əslində bəraət hüququnu da təmin etmir. Amma digər tərəfdən biz şahid olmuşuq ki, əfv fərmanı ilə azadlığa çıxan insanların bir çoxu bundan sonra ədalətin bərpa olunması üçün deyək ki, mübarizəni davam etdirməyiblər, Avropa Məhkəməsinə və s. yerlərə müraciəti üstün tutmayıblar. Yəni, bəziləri olub bunu davam etdiriblər, amma çoxu belə etməyib. Bu nə ilə əlaqədardır? Azər bəy, sizin fikrinizi.
Bu çox uzun bir prosesdir. Çoxu əsəb və çoxu maliyyə resursları tələb edir. Odur ki, orta statistik azərbaycanlı, təşkil məhbəsdən çıxan azərbaycanlı Avropa Məhkəməsinə üst tuta bilmir. Bu onun üçün imkansız olur. Sadəcə olaraq buna bir qədər hazırlıqlı və müəyyən əlaqələrə malik insanların başvurması mümkün olur. Əlbəttə ki, Azərbaycanda olan istənilən məhkəmə prosesi o qədər qanun pozuntusuyla aparılır ki, Avropa məhkəməsində həmin qərarların ləğvi qaçılmaz olacaqdır. Sadəcə olaraq bu məsələ o qədər çox vaxt tələb edir və bu qədər əsəb tələb edir ki, buna başvurmaq bir qədər mümkün olmur, mümkünsüz olur. Mən bəy Şəfəzə toxunduğu bir məsələyə də toxunmaq istərdim, o jurnalistlərə evlərin verilməsi. Əlbəttə ki, bu həqiqətən də analoq olmayan bir hadisədir. Bu analoq olmayan bir ölkədə analoq olmayan satın alma kimi dəyərləndirilə bilər. Digər tərəfdən mən xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, bu məsələni çox qabardırlar. Mən güman eləmirəm ki, İlham Əliyev jurnalistlərin dostu titulla layiq görüldü. Mən demirəm, o buna layiqdir və yaxud layiq deyil. Sadəcə olaraq o, Əflatun Amaşovun dostu titulu kimi qələmə verilsəydi, öz adı ilə saxlanılsaydı daha yaxşı olardı. Əflatun Amaşovun isə Azərbaycan jurnalistikasına, məsəl üçün, hörmət elədiyim Zeynəb Xanlarova nə qədər dəxli var, onda o qədər dəxli var. Bu baxımdan hakimiyyət mətbuatının bu məsələdə manipulyasiya etməsini mən anlamıram və yəqin ki, ictimaiyyət də bunu səmimi qəbul etməyəcək.
Aydındır. Azər Rəşidoğlu idi bu. Ayna Zirkılı qəzetinin siyasi şərhçisi kəndçi imzalı dinləyici isə yazır ki, 93-cü ildən bəri nə qədər siyasətçilər dəyişdi, nə qədər jurnalist və ictimai xadim dəyişdi, hələ üzdə olmayan nə qədər insanlar yaradılmış şəraitə uyğun dəyişdilər. Ac qalmaqdan mı qorxur bu insanlar? Hədis var, siz necəsinizsə elə də idarə olunursunuz. Baxa, kələfin ucu özümüzdə imiş. Kəndçi yazır bu onun dinləyicisi. Dinləyicinin fikirləridir. Bu arada mən axşam saat 8-də dinləyəcəyiniz əf fərmanı barədə reportajdan söz açmaq istəyirəm. Saat 8-də Kəbiran Delavərlinin reportajını dinləyəcəksiniz və orada Ruslan Bəşirlinin və Eynullah Fətullayevin hazırki durumu ilə bağlı onların valideynləri ilə də danışıb müxbirimiz Kəbiran Delavərli və Ruslan Bəşirlinin atası deyib ki, ümidi heç yox idi bu əfv fərmanına və buna görə də gözləntilərin, yəni heç yüksək gözləntiləri də yox idi bu fərmanla bağlı. Ruslanın səhhətində Cəlil Bəşirli bildirib ki, Ruslanın səhhətində çoxlu problemlər var. Böyrəkləri xəstədir, baş ağrıları var. 6 ildir betonun üstündə yatır. Onun xəstəlikləri ilə bağlı müraciət etsə də baxmırlar. O Cəlil Bəşirli deyib ki, Eynula da Ruslan da gərək çoxdan azadlıqda olaydı. Bu və əfv fərmanı ilə bağlı müxtəlif fikirlər var. Bizim web səhifəmizdə artıq materialı oxuya bilərsiniz. Axşam saat 8-də kontekst verilişində də efirə gedəcək həmin reportaj dinləyə bilərsiniz əziz dinləyicilər. Mən isə hər iki həm söhbətimə təşəkkür etmək istəyirəm. Şahvələt bəy, Azər Rəşidoğlu, təşəkkür edirik verilişdə iştirakınıza tamam. görə və bir daha xatırladıram ki, Səs qəzetinin siyasət şöbəsinin müdiri İlham Əliyevin də verilişdə iştirakı gözlənilirdi, amma o ən son dəqiqədə verilişdə iştirakdan imtina etdiyini bildirib bizə və buna görə də biz alternativ mövqeyini burada birbaşa hakimiyyət nümayəndələrinin və yaxud hakimiyyət yönümlü şəhərçilərin dilindən eşitmək imkanımız olmadı. Hər halda biz bütün fikirləri çatdırmağa çalışdıq. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda biz Qarabağla bağlı danışıqlar sayəsində ilə yekun vuracağıq, ilin yekunlarını nəzərdən keçirəcəyik və Matthew Braizanın dünənki təyinatı ilə bağlı da qısa bir müzakirəmiz olacaq. Bizdən ayrılmayın, xəbərlərdən sonra sizinləyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.